kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, galgala kanatti Waaqayyoo kan nutti dubbatu keessaa sagalee isaa qo'annaa kitaaba qulqulluu keessatti qabannee dhiyaannerra. Waaqayyo karaa kanaa hunduma keenyatti ni dubbata jennee abdanna. Egaa dhaggeeffattootaa, kanaaf qophoofne Waaqayyootti haa dhiyaannu. Faarfannaas qabna. Walumaan turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbtwr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galannii ulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti ayyaanaaf araara nuuf baayyifteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ilaaya Waaqayyo cubbuu keenya isa bara darbee, isa kaleessa dheengaddaa, isa har'a, yeroo kana sammuu tokkoo keenyaatti kan yaadatamu dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqii nu qulleessi. Yaa Waaqayyo nutti araaramii, araara nuuf buusi ati. Gooftaa garaa nutti hin jabaannee galanni siif haa ta'u. Dhiigni kee cubbuu hundumaatti qulleessaa ulfaadhu. Egaan yaa Waaqayyo nama fayyaa, nama sammuu nagaa nu taasifteettaa si haa galatu. Amma immoo galgala kanatti dubbii jireenyaa keessaa ati nutti dubbadhu. Si dhageenyaa nu gorsi, nu barsiisi, karaa qajeelaa irra nu geggeessi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee. Aameen. faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Phaawulos Tagganyiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u, Phaawulos Tagganyiinis Waaqayyo haa eebbisu jenna. Kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaa hanga tokko isin dhageessifna. Uumama yookaan seera uumamaa boqonnaa 19 jalqabnee turre. Boqonnaa 19 kana keessatti nama baay'ee dhiibbaan yookaan dhiphinni jabaan irra ga'e argina. Egaa waa'ee jireenya Looxiiti kan nuti ilaalaa turre. Gaafa biyya Sodoom dhaquudhaaf ka'e Looxi waan baay'ee dhabeera. Gaafa achi keessaa ba'es yookaan yeroo Sodoom gubatte achi keessaa akka ba'uuf yeroo itti mames waan baay'ee dhabuusaa ilaallee jirra. Ergamooti magaalaa Sodoom irratti maal akka isaan fidan ilaaluun keenyas ni yaadatama. Sababiinsa jallinni magaalatti waan hammaatee fi sabni iddoo sana xuraawummaa guddaa keessatti waan kufee fi qalbii diddirrachuus waan hin dandeenyee fi Waaqayyo dheekkamsasaa itti fiduusaa ilaallee jirra. Ergamaan Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoom akka isaan dhufan ilaallee Looxi karaa kellaa Sodoom dura taa'ee akka inni isaan simate ilaalleerra. Galgala namoonni mandaraa sanaa yookaan magaalaa sanaa itti ya'anii jarreen mana kee buluuf dhufan sun gannuuf baase akka garaa keenyaatti isaan gadhoomsina ittiin jedhanii turanii. Looxi garuu ijoollee durbaa dhiirri biran ga'in qaba. Isaan lamaan akka garaa keessanii godhaa jedheetu isaaniin gadi baase kennuufiif yeroo inni jedhu didanii itti iyyuu isaanii ilaalla. Hammeenyi Sodoomiga baay'ee ulfaataa akka inni ta'e ilaaluun ni danda'ama. Kanarratti Looxi utuu inni isaaniin kadhatu jarri immoo warkiin magaalaan Sodoom keessaa warri dhufan immoo ijoolleen dargaggoon jaarsi walitti qabamanii utuu isaan gaaffii Looxi kana didanii dhageenye qo'annaa keenya darbe keessatti haroo maaltu ta'a laata iddooma dhaabne itti fufna waliin turraan afeerraa keenya. Egaan har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irraatiin itti fufee dubbisa. Lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Jarri garuu asii badi jedhaniin itti dabalaniis namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kuni dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaare amma immoo isaan sana caalaa si irratti hamaan hojjenna jedhaniin. Yommus Looxiin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'anii jedha. Egaa haalli jarreen kanaa waan dandeessisu miti yookaanis immoo waan Looxi ittisee danda'u hin fakkaatu. Warra Sodoom sun jarreen barbaadan sana caalaa Looxi irratti ka'an deebi'anii ati ofii keeyyuu keessummummaa taatee utuu jirtu gara magaalaa kanaa dhufte abbaa murtii taatee murtii kennaa jirta jedhaniini. Jechi isaanii kun immoo Looxi hawaasa sana keessatti nama beekamaa ta'ee yookaanis immoo iddoo guddaa akka inni qabaataa jiruudha. Murtii kennaa jirta abbaa murtiiti jechuudha. Mee ittuma fufnee dubbifna lakkoobsa 10:11 boqonnaa 19. Garuu namoonni warri keessummoonni suni harka isaanii gadi baasanii Looxiin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha cufan. Jarreen ala turan sanammo isa xinnaadha hamma isa guddaatti dhayichaan jaamaa isaan ni godhanii. Jarris balbalichaa barbaachaan of ni dadhabsiisanii jedha. Ilaa hubadha. Balbalicha barbaachaaf of ni dadhabsiisanii jaamaa ta'aniillee boqotanii hin teenye jaamneerra jedhanii deebi'uu hin dandeenye utuma jaamaa ta'anii jiranii balbalicha barbaachaaf akka isaan dadhaban kutaa kanarraati ilaaluu dandeenya. Fedhiin warra Sodoom Looxii fi keessummoota sana balleessuudha yookaan isaan irratti akka garaa taphachuudha. Yaadi isaanii yaada hammeenyaa waan turee fi jarreen keessummoonni sun garuu harka isaanii diriirsanii Looxiin gara mana keessaatti ol harkisuudhaanii badiisa sana oolchanii Looxi ni oole jechuudha. Egaan kanatti fufnee kan nuti ilaallu gorsa ergamoota sanaa fi deebii Looxi kenne ilaalla. seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 12 hanga 20 irratti kan argamu ergamoonni Waaqayyoo Looxi Sodoomiin dhiisee keessaa akka ba'u gorsanii Looxisi gorsa isaanii dhaga'ee gara Zo'aaritti baqachuu isaa dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 12 hanga 14 yoo dubbifne akkas jedha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 12 hanga 14. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxiin, addanaa nama kan biraa qabdaa? Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee, mandara kana keessaa kan kee kan ta'an hundumaa iddoo kanaa baasi. Nuyi iddoo kana balleessuuf jenna. Iyyanni warra iddoo kana jiranii irratti gara Waaqayyootti dhiyaate guddaa waan ta'eef Waaqayyoo mandara kana akka balleessinuuf nu ergeera jedhani. Yommus Looxi dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jiranitti dubbate, ka'a Waaqayyo mandara kana balleessuuf jedha, iddoo kanaa ba'a jedheeni. Soddoota isaatti garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate jedha. Baay'ee haala nama dinquun sagaleen Waaqayyoo kaa'ee jira. Qo'annaa keenya kanaan dura darbe keessatti akkuma ilaalle Loox biyya Sodoom keessatti jireenya isaa hin gammachiifne dabarseera yookaan jireenya hadhaa dabarse. Hammeenyaa fi jallina biyya Sodoom keessa jiru Loox yoo argeyyuu haala isaa dhibaa'ummaadhaan bira darbaa ture. Haala jireenya isaanii yoo ilaalle Looxi ofii isaa irrayyuu darbee ijoolleen isaa kan isaan guddatanii magaalaa Sodoom sana keessa ture. Haalli magaalaa sana guddina ijoollee sana irratti dhiibbaa hammamii akka inni fidu tilmaamuun nama hin rakkisu. Haaluma kanarraan kan ka'e ijoolleen isaa namootuma magaalaa sana keessa jiraatanitti heerumuudhaafi kunoo akka isaan jiraniidha. Egaanee Looxi yommuu ergaa ergamoota sana dhaga'e yookaanis immoo dubbii Waaqayyoo yeroo dhaga'e tarkaanfii maalii fudhate? Battaluma dhaga'e sanaan dhaqee haala jiru amantootatti dubbate warra Waaqayyootti amanan. Waaqayyo magaalaa kana balleessuuf jedha keessaa ba'aa jedhee itti hime. Isaan garuu itti qoosanii itti gaysanis maaliif akka isaan itti qoosan yoo beekuu baanneyyuu haalli sun dhugumaanii akka inni raawwatamu dhaichi sun akka inni dhufu hin amanne turani jarreen Looxi isaanitti hime sun keessumaa soddootiin isaa warri intaloota isaa fuudhuuf jiran. Tarii immoo Looxi biyya Sodoom yommuu ture namoonni sun badiisarraa akka deebi'an hin gorsine ta'a. Kanarraa kan ka'e gorsa isaa akka qoosaatti yookaan akka salphaatti ilaalan ta'a yeroonni amma itti himu. Utuu duraan isaanitti dubbachaa ture ta'e dheekkamsi Waaqayyoo gaaf tokko magaalaan irratti ni dhufa qalbee diddiirradhaa jedhee tuuttimaa ture ta'e yeroonni amma akkasitti isaanitti himu kana silaa dhagaanii qalbii diddiirratu yookaan Looxi wajjin keessaa baqatu turanii. Sagaleen Waaqayyoo Looxi nama qajeelaa akka ta'e dhugaani ba'aafi. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga 8 yoo dubbifne waa'ee Looxi dhuga ba'umsa isaa argina. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 hanga 8tti Looxi akka tasaa magaalaa sana keessaa ba'uuf yommuu jedhe haadha manaa isaa fi ijoollee isaa durbaa lamaan malee isa duukaa kan ba'uuf qophaa'e tokkollee hin turre. Meetti fufnee madubbifna seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 15 fi 16 nan dubbisa. Yommuu boruun baqaqesi ergamoonni sun Looxiin ka'i mandara cubbuu isheetii fi adabamtu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee intaloota kee warra addana jiran lamaanis fudhadhuu bayii jedhanii lubbuutti qabani. Inni garuu qaqqabachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sun isa haadha manaa isaa intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandarattii duubaanii ni ga'an jedheetu dubbata. Gototanii keessaa baasan jechuudha. Loot keessa ba'uudhaafi badaa waan fedhii qabu hin fakkaatu hanga kanatti yookaan keessa ba'uudhaafi waan qophaa'e hin fakkaatu hin qaqqabate jira lafarra gototame. Loot jireenya isaan dhuga ba'umsa yoo qabaachuu baateyyuu nama qajeelaafi nama waaqayyoo ta'uun isaa waan dhugaa ba'ameef ergamoonni waaqarraa isaa fi maatiin isa harka isaanii qabanii badiisa jalaa akkasaan oolchan kutaa amma dubbifneerraa argineerra. Looxi nama qajeelaa kan inni jedhameefi isa Abrahaam itti amane waaqayyo gooftaatti waan amaneefidha. Haaluma kanarraa kan ka'e ayyaanni waaqayyo waan baay'ateef badiisa magaalaa sanaa keessaa ooluu danda'eera. Looxi meetti fufnee dubbifna seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoobsa 17 hanga 19 immoo dubbifna. 17 hanga 19 erga gadi isaan baasaniis inni tokko lafa lubbuu kee oolfattutti baqadhu of booddee hin ilaalini naannoo kana keessaas iddoo tokkollee hin dhaabbatini ati akka hin balleeffamnetti gara roga tullootaatti ol baqadhu jedheeni. Loox immoo achi miti yaa gooftaa koo kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa ana argisiifteetta garuu ani gara roga tullootaatti baqadhee jalaa ba'uu waanan hin dandeenyee fi wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba anis nan du'a jedheetu dubbata. Na qaqqaba ba'uu hin danda'u jalaa baqadhee jedheetu utuunni waan garaa garaa dhiyeessu argina. Magaalaan Loox itti baqatee ooluu barbaade Zo'aar magaalaa jedhamtuudha. Loox qooda gara tulluutti baqatu gara magaalaa Zo'aaritti baqachuu barbaadeeti kan inni kun akkas dheeressu ani danda'ee tulluu hin yaabu danda'ee ol ba'uu hin danda'u kan inni jedheefi. Gara magaalaa sanaatti baqatee ooluudhaaf yoo barbaadillee wanti inni biyya Sodoom keessatti dhiisee ba'e garaa isa raasuu hin hafne. Kanaaf lafarra qaqqabachuun isaa yookaan dafee ba'uu dhiisuun isaa wanta inni biyya Sodoom yookaan magaalaa Sodoom keessatti dhiisee ba'etu garaa isa nyaata. Walumaa galatti haalli Loox kun kan tasgabbaa'e hin fakkaatu. Tasgabbaa'e nama akka Waaqayyo jedhetti fiigee ba'aa jiru hin fakkaatu. Battala sanatti rakkina guddaa keessa ture. Kanatti fufnee immoo kan nuti ilaallu badiisa Sodoomii fi Gomoraa irra ga'e ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kanatti ansine waa'ee badiisa Sodoomii fi Gomoraa waa'ee haadha manaa Loox akka utubaa soogiddaa taatee hafuu ishee Loox ijoollee durbaa isaa wajjin waan jibbisiisaa raawwachuu isaa fi kan kana fakkaatan kutaa itti aanu kana keessatti hafe ilaalla jechuudha. Badiisi Sodoomii fi Gomoraa itti lixa kutaa keenya har'aa ta'a itti aansuudhaan waa'ee haadha manaa Loox ilaalla jechuudha. Isa kana kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 23 hanga 25 jiru nan dubbisa. Akkuma aduun lafarratti baateen Loox mandara Zo'aar ni ga'e. Yommus Waaqayyoo bantii waaqaa keessaa dhagaa boba'u ibiddas mandaroota Sodoomiif Gomoraa irratti gadi ni roobse. Inni mandaroota sana guutummaa lafa naannaa sana warra mandaroota sana keessa jiraatanii hundumaa wanta lafa sana irratti biqilus ni barbadeesse. Haati manaa Loox garuu dugda isaa duubaa gara booddee ishee millattee utubaa soogiddaa taatee jedhetu dubbata. Dugda isaa duuba gara booddee ilaaltee utubaa soogiddaa taatee hafte. Haati manaa Loox maaliif gara booddee ishee millattee gaaffin jedhu yoo jiraate sababa lama yaaduu ni dandeenya. Deebii gaaffii kanaaf ta'u maaliif gara booddee ilaalte? Inni tokkoffaanii Sodoomiin gadi dhiisuu hin barbaanne haati manaa Loox. Sodoomiin baay'ee jaallatti. Looxiin akka isheen jaallattu beekamaadha. Garuu wanti isheen mandara Sodoom keessaa jaallattu waan baay'eetu jira jechuudha. Loox caalaa waan isheen Sodoom keessatti dhiiste garaan ishee achitti hafeera jechuudha. Biyya Sodoom keessa waan baay'eedhaan jireenya hawaasaan walitti hidhamtee jirti ta'a. Yoodhuma qaamaan Sodoom keessaa baateyyuu haati manaa Looxi yaanni ishee gara Sodoomitti deebi'ee magaalaa Sodoomitti hidhame waan jiruuf galagaltee haala kanarraan kan ka'e garagaltee utubaa soogiddaa taate jechuudha. Haalli jireenya haadha manaa Looxi kuni nuyi amantoota bara kana yookaan bara har'aa kanaa fi barumsa guddaa nuuf ta'a. Namoonni baay'een waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni hawwu. Garuu haala dhufaatii isaaf yommuu isaan qophaa'anii yookaanis immoo karaarra bu'anii akka sagalee isaatitti jiraatanii qophaa'anii eegan hin argamanii. Salphaadhumatti yoo ilaalle dilbata ganama ka'anii gara mana sagadaa dhaquunillee itti ulfaata kiristiyaanota baay'eetti. Bara amma keessa jirru keessatti amantoonni baay'een sababa haasaa hiriyyaatii fi sagantaa raadiyoo yookaan televizyiinii ilaaluu fi tapha kubbaa adda addaa hordofuuf jecha maaddii waldaa Waaqayyo keessatti qophaa'ee isaan eeggatu dhaqanii hirmaachuu hin barbaadanii. Egaan firoota ko, gooftaanii yommuu dhufu kun hundumtuu ni hafa, taphi kubbaa ni hafa, haasaan hiriyyaa ni hafa, wanti har'a mimmiidhagaa ta'e mana Waaqayyoo keessaa nu baasuuf jedhu hafuuf jira. Wanti har'a baay'ee jaallannu hundinuu asuma biyya lafaa irratti hafa. Akkuma Looxii fi haati manaan isaa qabeenya isaanii guutuu bara isaanii horatan dhiisanii ba'an, nutis waan jaallannu hundumaa gaafa sana dhiifnee ba'uuf jirra. Yoo dhiifneen baanu ta'e immoo nuyi immoo achuma iddoo jirrutti afna jechuudha. Mi asirratti gaaffii tokkoon isin gaafadha. Waan biyya lafaa kana keessa jiru hunduma dhiisuudhaa fi garaa kutatteettaa obboleessa ko kutatteettaa? Gaaffii kana ani ofii koo yeroo baay'ee gaafadheera. Dhugaa isaa dubbachuu fi waan hundumaa dhiisuuf baay'ee fedha hin qabaanne gama kootiin wanti baay'ee na rakkisu. As biyya lafaa kana keessa turuu nan barbaada. Sababiin isaas maatii koo, haadha manaa koo, ijoollee koo wajjin turuu wantan barbaaduu fi biyya lafaa kana keessa utuun bubbule nan jaalladha. Keessa koo isa jiru dhugaan isinitti hima. Garuu yommuu yeroon koo ga'e Kiristoos yoo na waame wanti gara booddeetti na harkisu jira jedhee yaadu. Garaan koo gara booddeen ilaalu. Har'allee yoo ta'e Kiristoos na waamee jennaan haala ittiin na waame sanaan gara isaa deemuudhaaf qophaa'a. Mana koof maatii koo nan jaalladha. Garuu guyyaa tokko akkan dhiisee ijoollee koos haadha manaa koos akkan isaan dhiisee gara gooftaa koo dhaqu beekee qophaa'utu narra jira. Kanaaf guyyaan sun maal isinitti fakkaata yoo jenne, keessuma bara dhumaa kanatti guyyaan gidiraa inni ulfaataan yeroo dhufuudhaa fi karaarra jiru kanatti jireenyi kiristiyaanotaa maal fakkaata? Sababi haati manaa Looxi gara booddee ishee ilaalte yookaan millatte inni lammaffaan amantii guutuu Waaqayyoo irraa waan hin qabaannee fi Waaqayyoo maatii sanaanii magaalaa sana gadhiisaa ba'a, gara booddee keessan hin millatinaa jedhee abboomee ture. Utuma kana dhageessu haati manaa Looxi maalan taa'aadhaan gara booddee ilaalte? Har'a namoonni baay'een ijoolleen Waaqayyoo jaalalaan isaan bitatee utuu jiru jaalala Waaqayyoo kana keessaa maalan ta'a jedhanii ba'uu yaalu. Looxi dubbii Waaqayyoo kana amane waan fudhatee fi gara booddee isaa deebi'ee hin millanne. Haati manaa Looxi garuu dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti waan hin amannee fi gara booddee ishee ilaalte akka utubaa soogiddaa taate hafte akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu. Kanattaansinee cubbuu Looxi hojjete ilaalla. Lakkoobsa 31 hanga 38 boqonnaa 19 kana jechuu kooti kutaan jiru waa'ee Looxi ijoollee durbaa isaa wajjin waan jibbisiisaa raawwate kan dubbatudha. Looxi yommuu biyya Sodoom keessaa ba'e lubbuu isaa irraa kan hafe waan hundumaa dhabeera. Kutaa kana keessaa akkuma hubannu namoota cubbuu jireenya isaanii keessatti argamu irratti murteessuu hin barbaanne fakkaata jechuudha Looxi. Har'a namni baay'een cubbuu wajjin utuma beekuu jiraata. cubbuu irratti murteessuu isaan barbaachisa jechuudha. Namoonni kun namoota fayyina argataniidha yookaan kristositti amananii kan fayyaniidha. Garuu jireenya cubbuu keessa jiraachuu barbaadu namoota akkasiitiin dubbiin Waaqayyoo yoo isaan cubbuu jireenya isaanii keessa jirutti yookaan cubbuu laaqaa jiranitti faraduu hin danda'an ta'e Waaqayyo guyyaa isaanitti murteessu yookaan isaanitti faradu akka jiru beekuutu isaanirra jira. Kutaa kana utuun hin xumurin dura waa'ee Abrahaam hamma tokko dubbachuun barbaada. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 27 fi 28 walii wajjin dubbifna. Abrahaam ganama bariidhaan ba'ee lafa itti fuula Waaqayyoo dura dhaabatee ture sana ni dhaqe. Inni gara mandaroota Sodoomiif Gomoraa gara guutummaa lafa naannoo sanaa ilaalee kunoo aarri akka aara iddoo ibiddaa irraa ka'uutti lafaa utuu ol aaru ni arge jedha. Abrahaam gara Sodoom yommuu ilaale badiisa ishee irra ga'aa jiru yommuu arge garaan isaa akka gaddu beekamaadha. Tarii akka Looxi badiisa sana jalaa oolee fi dhiiseen isaa wanti Abrahaam beeku hin jiru yeroo sanatti. Garuu Abrahaam waa'ee Looxi yaaduu irraa kan hafe dhimma Sodoomiin yaaduuf hin qabu. Sodoomiin kan isa yaachisu hin jiru yookaan magaalaa sanaaf waan o'uuf hin qabu. Egaan biyya lafaa yookaan waan biyya lafaa keessaa jaallachuun hammeenyatti qabamanii jiraachuun badiisaa fi waan nama qopheessuuf irraa of eeggachuun yeroon isaa amma akka ta'e nu hubachiisa. Sagaleen Waaqayyoo biyya lafaa yookaan waan biyya lafaa keessa jirutti hin hidhamina jedha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 sagalee kana yeroo hundumaa yaadachuu qabna. Egaanii qo'annaa boqonnaa 19 ilaalle kuni caalaatti dhaloota har'aa fi baay'ee barbaachisaadha. Ittiin jireenya ofii qoranii ilaaluu fi deemsa ofii sirreeffachuu fi yaada Waaqayyo nuuf qabu baruu fi cubbuu irraa fagaachuu fi baay'ee nu gargaara. Seerri uumamaa boqonnaan 19 qofaa keessanitti yookaan dhuunfaa keessanitti akka isin qo'attan isiniif dhiiseen sagantaa keenya har'aa asuma irratti xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Abbabaa Tamasgeeniin nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa taanuun wal argina.
Abidda gabaa gubaare tasaa gooftaan wajjin kankaruuta baay'een darbanii yoo turamanii akka deebitu irraanfatanii hiree gooftaa guyyaan deebiigee irraanfatanii nunnaa hin bakkee. Ati kan keenya, kan eeggatu mirga baadhiin.